Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šventojo Pranciškaus Saulės giesmei 800 metų. Vyskupų sinode naujas etapas. Tarp sinode aptartų problemų – moterų vienuolių patiriama seksualinė prievarta. Nusikaltimai žmoniškumui, moterų apsauga ir lyties apibrėžimas Jungtinių tautų konvencijoje. Vienuolės seserys Ukrainoje gydo karo žaizdas – kūnuose ir sielose.
Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą garsiosios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio giesmės jubiliejui skirto renginio dalyviams. Spalio 15 dieną Italijos ambasados prie Šventojo sosto patalpose vyko renginys skirtas Saulės giesmės 800 metų sukakčiai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, popiežių labai nudžiugino žinia apie jubiliejui skirtą renginį. Jis čia proga ragina toliau ugdyti rūpinimas į kūrinijos priežiūrą, siekiant darnaus ir integralaus vystimosi. Popiežius pastebi, kad šioje maldoje yra didelis pamokymas, kuris per 800 metus niekuomet nenustojo pulsuoti, pažymėjo Vatikano valstybės sekretorius. Kardinolas prisiminė, kad Šventasis Pranciškus sukūrė Saulės giesmę savo žemiško gyvenimo saulėlydyje, perdavęs popiežiaus sveikinimą renginio dalyviams, tarp kurių buvo Vatikano ir Italijos Respublikos institucijų atstovai, įskaitant 2026 metais švesimo Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų jubiliejaus Nacionalinio komiteto pirmininką Davide Rondoni, kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu paragino būti vilties įrankiais daugelio iššūkių kamuojamai nūdienos visuomeniai. Renginį Saulės giesmės 800 metų sukakčiai surengė Italijos ambasada prie Šventojo sosto ir Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterijos skyrius tikinčiųjų dialogui su netikinčiaisiais pagonių. Kiemas.
Pirmadienį, spalio 15 dieną, vyskupų sinodo sesijos dalyviai pradėjo nagrinėti ketvirtąją temų grupę. Trečiąjį darbo dokumento skyrių, pavadinta vietos. Per šią savaitę bus užbaigtas darbo dokumente numatytos iš anksto suderintos tematikos svarstymas, o ateinančią savaitę bus dirbama su jau pradėtu rengti baigiamojo dokumento projektu. Pirmadienio rytą, pradedant posėdį, kalbėjęs šios sinodo asamblėjos generalinis relatorius, kardinolas Žanas Klodas Olrišas apžvelgė tematiką, į kurią sinodo dalyviai gilinsis šią savaitę. Pasak kardinolo, žiūrėti į sinodišką bažnyčią iš vietų perspektyvos reiškia priešintis abstraktaus universalizmo pagundai. Reiškia kalbėti apie kontekstų, kuriuose įkūnijami santykiai konkretumą, jų įvairovę ir tarpusavio ryšius. Kalbėti apie vietas reiškia sutelkti dėmesį į tai, kad bažnyčia negali būti suprantama be įsišaknyjimo tam tikroje vietoje ir kultūroje. Pabrėžti konkrečias vietas nereiškia pasiduoti partikularizmui ar relativizmui, bet reiškia skirti dėmesį konkrečioje erdvėje ir laike, išgyvenamai santykio su gelbstinčiu dievu patirčiai. Pirmoje šio skyriaus pastraipoje pavadintoje teritorijos, kuriuose keliaujame kartu, kviečiama sutelkti dėmesį į tai, kaip mūsų laikais žmonės išgyvena įsišaknyjimą į tam tikrą kontekstą. Pasak kardinolo, šiandien žmogaus santykis su vieta nėra toks stiprus kaip praeityje. Priklausimas savo kontekstu išgyvenamas dinamiškiau ir lankščiau. Nebūtinai reiškia santykiai su geografinė vieta, kurią vis dažniau pakeičia priklausimas virtualioms vietoms skaitmeninėje erdvėje. Reikia apmastyti šią kaitą, keliant savo klausimą, ką jis reiškia misijos skelbti evangeliją vykdymui. Kalbėti apie vietinius kontekstus bažnyčioje taip pat reiškia kalbėti apie santykius su kultūra, Pasak kardinolo, tos santykių su vietomis ir kultūromis išraiška yra vietinių bažnyčių įvairovė, kurias jungia bendrystės ryšys, regimai išreikštas Romos vyskupo tarnystėje. Čia įvairovė atspindi ir sinodo sesijoje dalyvaujančių vietinių bažnyčių atstovai. Apie tai kalbama sinodo darbo dokumento trečiosios dalies antroje ir trečioje pastraipose, atitinkamai pavadintose vietinės bažnyčios vienoje ir vienintelėje katalikų bažnyčioje ir bažnyčios vienybę formuojantys ryšiai. Galiausiai paskutinėje pastraipoje kalbama apie Romos vyskupo tarnystę vienybei. Kardinolas priminė, kad būtent popiežius sukvietė visus šios sinodo asamblėjos dalyvius, kad išklausytų jų patarimų, kaip padaryti veiksmingesnę jo ir Romos kurijos tarnystę. Jis nori žinoti, ką mano ir kokius poreikius turi Dievo tauta tuose vietiniuose kontekstuose, iš kurių yra kilę šios sinodo sesijos dalyviai. Galiausiai kardinolas Žanas Klodas Olrišas pastebėjo, kad ir Vatikano Pauliaus VI audiencijų salė, kurioje vyksta sinodo posėdžiai, yra viena tokių bažnyčios vietų, apie kurias kalbama šiame sinodo etape. Sinodo dalyviai, įskaitant ir pernai vykusią pirmąją sesiją, beveik du savo gyvenimo mėnesius bus praleidę šioje salėje. Joje išgyvenami tarpusavio santykiai, kurie nesiriboja tik salės sienomis, bet iš tiesų apima visą bažnyčią ir visą pasaulį. Šioje vietoje sinodo dalyviai išgyvena turtingą ir intensyvę patirtį. Įvadinėje kalboje prieš paskutinę sinodo darbo dokumente numatytos temų grupės svarstymą kardinolas priminė, kad šiai tematikai taip pat bus skirti du teologijos forumai – trečiadienio spalio 16 vakarą. Vienas – vietinės bažnyčios ir visuotinės bažnyčios tarpusavio santykiai – vyks jėzuitų generalinės kurijos salėje, kitas – popiežiaus primatas ir vyskupų sinodas vyks popiežiškojo patristikos instituto Augustinianum didžiojoje auloje. Pirmadienį į sinodo dalyvius taip pat kreipėsi benediktinė teologija sesuo Iniacija Angelini, kuri kartu su dominikonu Timothy Radcliffe'u yra sinodo asamblėjos dvasinė palydėtoja, vadovavusi rekolekcijoms šios sesijos pradžioje. Šį kartą jį kalbėjo apie bažnyčios vietas. Pasak sesers benediktinės, santykis su vieta ir su kontekstu nuo pat pradžių kėlė klausimų krikščionims. Naujasis testamentas mini Jeruzalę, Antiochiją, Cezarėją ir kitus vietovardžius, mini paskutinės vakarienės menę ir šimtininko Kornelijaus namus. Tačiau susirinkimo vieta nebūtinai reiškia misijos vietą, nes misija yra dinamiška, yra ėjimas nuo slenkščio iki slenkščio. Jo čia nėra, šiuos žodžius girdime pasakojime apie prisikelimo rytą. Dėl to ir misija nėra statiška, bet yra išėjimas iš fiziškai apibrėžtos vietos.
Vyskupų sinodo asamblėjos nariai su sinodo informacijos komisijos atstovais pirmadienį spalio 14 dieną pristatė vykstančius asamblėjos darbus. Be kitų, spaudos konferencijoje pirmadienį kalbėjo Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevs Stankevič. Viena iš spaudos konferencijos metu aptartų sinode iškeltų temų buvo dvasininkų piknaudžiavimo valdžia ir seksualinių smurto, ypač pašvestų moterų prievartavimo prevencija. Sinodo informacijos komisijos sekretorė iš Mozambiko, Sheila Leocadia Pires, pažymėjo, kad reikalavimas geriau apsaugoti vienuoles nuo dvasininkų piknaudžiavimo valdžia buvo sutiktas ilgais sinodo asamblėjos dalyvių plojimais. Ji pripažino nežinanti, ar piknaudžiavimo tema bus įtraukta į asamblėjos baigiamąjį dokumentą, tačiau patikino, kad moterų vienuolių prievartavimo problema yra rimta ne tik Afrikoje, bet ir kituose žemynuose. Pasak moters, einančios Pietinės Afrikos vyskupų konferencijų komunikacijos tarybos vadovės pareigas, moterų vienuolijos turi užkirsti kelią prievartai. Tai apima visų formų prievartą, įskaitant seksualinį smurtą ir dvasinę prievartą. Pasak sinode liudijusios vienuolės, sesers Gloria Liliana Franco Echeveri, bažnyčia šiuo klausimu turi pradėti atsivertimo kelią. Padėtis turi pasikeisti ir moterų vienuolynuose. Būtina užkirsti kelią visų formų piknaudžiavimui. Jei pažeidžiamas moterų vienuolių orumas ar teisės, apie tai būtina pranešti. Bažnyčiai reikia sąmoningumo, kultūros, patikino Marijos, mūsų valdovės vienuolinės kongregacijos narė. Rygos arkivyskupas Zbignev Stankievičs pažymėjo spaudos konferencijoje, kad dvasininkų piknaudžiavimas yra viena iš sinodo temų todėl, kad piknaudžiavimo skandalas kliudo bažnyčios misijai. Paolo Rufini, sinodo informacijos komisijos pirmininkas ir šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefektas pridūrė spaudos konferencijoje, jog klausimas, kaip ateityje būtų galima išvengti neteisingų vyskupų sprendimų sprendžiant piknaudžiavimo bylas, taip pat buvo sinodo tema.
Šventojo sosto delegacija remia Tarptautinės konvencijos dėl nusikaltimų žmoniškumui priėmimą, tačiau ragina laikytis aiškaus biologinę tikrovę pagrįsto ir visuotinai praktikoje pripažinto dviejų lyčių apibrėžimo. Pareiškė nuolatinis Šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke, arkivyskupas Gabrielė Kača. Jis pasisakė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos diskusijose apie naują tarptautinį juridinį instrumentą. Galima priminti, kad nuo 2002 nusikaltimai žmoniškumai svarstomi tarptautinėme kriminalinėme teisme, kurio būstinė yra Olandijos mieste Hagoje. Jis remiasi vadinamuoju Romos statutu, priimtu 1998-aisiais Romoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje. Šiame statute jau pripažinta, kad nusikaltimai žmoniškumui yra tarptautiniai nusikaltimai, jis remiasi daugelio dešimtmečių praktiką, įskaitant antrojo pasaulinio karo nusikaltėlių bylų nagrinėjimu. Vis tik pripažino arkivyskupas Gabrielė Kača, visuotinės daugiašalės, teisiškai saistančios konvencijos, kodifikuojančios šioje srityje galiojančią tarptautinę paprotinę teisę prieimimas, nebejotinai palengvintų. Tarptautinį bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią šiems baisiems nusikaltimams ir nubausti atsakinguosius. Tuo pat metu šios naujos konvencijos apibrėžimai suprantama turi remtis tarptautinę paprotinę teisę ir apibrėžimais, dėl kurių visi sutaria, nes bandymai keisti arba įterpti naujus apibrėžimus susilpnintų pritarimą konvencijai bei jos veiksmingumą. Šventojo sosto delegacijos vadovas atkreipė dėmesį, jog rengiamoje naujojoje konvencijoje praleidžiamas tarptautinio kriminalinio teismo statuto 7 straipsnėje įrašytas lyties apibrėžimas. Valstybių praktikos ir juridinės nuomonės neremia kitokio lyties apibrėžimo, o be tokio apibrėžimo, pagrįsto biologinę dviejų lyčių tikrovę, būtų pakenkta pastangoms užkirsti kelią nusikaltimams, nuo kurių neproporcingai daug nukenčia moteris. Pavyzdžiui, išžaginimams, seksualiniai vergovei, priverstiniai prostitucijai ir, atitinkamai, atsakingųjų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn. Gerbdama papildomumo principą, konvencija taip pat turi gerbti valstybių suverenumą, remtis svarbiais precedentais, pabrėžti pačių valstybių pareigą vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus savo teritorijoje, bendradarbiauti tarpusavyje išduodant nusikaltėlius ir teikiant pagalbą aukoms. Valstybėms, kurios panaikino mirties bausmę, turi būti leista neišduoti nusikaltėlių ten, kur jam gali būti vykdyta mirties bausmė. Visiems turi būti užtikrintas teisingas teismas. Joks asmuo neturi būti verčiamas grįžti ten, kur gali patirti kankinimus ir nežmonišką elgesį. Turi būti pabrėžtas ir įtvirtintas aukų orumas, įskaitant kompensacijas ir reintegraciją. Šventasis sostas remia visuotinį daugiašalį teisiškai saistantį instrumentą dėl nusikaltimų žmoniškumui prevencijos ir jų baudimo, kuris remiasi galiojančią paprotinę teisę, siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus orumą, skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir panaikina nusikaltėlių nebaudžiamumą, rezumavo Šventojo Sosto diplomatas.
Nekaltai pradėtosios mergelės Marijos tarnaitės seserys Ukrainoje stengiasi gydyti karo žaizdas, teikdamos psichologinę pagalbą ir paramą žuvusių karių žmonoms ir vaikams. Ši Ukrainos graikų katalikų bažnyčios kongregacija jau beveik 132 metus vykdo misiją, kurią pradėjo palaimintoji Juozapata Hordaševska, viena iš kongregacijos įkūrėjų, įkūnydama pagrindinį savo principą, kuris tebėra aktualus ir šiandien – tarnauti savo tautai ten, kur labiausiai reikia. Reaguodamos į šiandienos pasaulio iššūkius, seseris daugiausia dėmesio skiria sunkiai gyvenančioms šeimoms remti. Ukrainoje jos vykdo dvi socialinės programas. Jau 23 metus seseris vykdo projektą Vilties tiltas. Kongregacijos vienuolynuose veikia 13 Vilties tilto centrų, kuriuose seseris rūpinasi našlaičių ir vaikų iš vargingų daugiavaikių šeimų, dvasiniais poreikiais, teikia materialinę ir socialinę pagalbą. Be kita ko, seseris moko vaikus katekizmo ir organizuoja piligriminės keliones. Kitas socialinės tarnybos aspektas plėtojamas per projektą Vilties namai Lvive. Jo tikslas – padėti ir remti pažeidžiamus žmones, našlaičius, netekusius vieno ar abiejų tėvų, šalies viduje perkeltus asmenis, neturtingas daugiavaikės šeimas, šeimas patekusias į sunkią padėtį, studentės atsidūrusias sunkioje situacijoje. Pirmieji socialiai remtinų žmonių namų gyventojai buvo šeimos su vaikais pabėgusios nuo 2014 metais prasidėjusio karo Donbase. 2022-aisiais Rusijai vėl įsiveržus į Ukrainą Vilties namai tapo prieglobščiu šalies viduje perkeltiems asmenims. Taip pat remiant Lenkijos Marijos tarnaitėms ir geradariams, seseris ėmė rūpintis karo metu žuvusių kariškių našlaičių vaikų globa. Pasak projektui vadovaujančios sesers Anos Drost, seseris Lenkijoje ir Ukrainoje kartu remia našles ir vaikus, netekusius vyrų ir tėvų, siūlydamos jiems įvairią pagalbą. Įgyvendindamos šį projektą įvairiuose Ukrainos miestuose, seseris organizuoja keliones vaikams, kad padėtų jiems bent šiek tiek pajusti vaikystės džiaugsmų, pabendrauti su bendramžiais, susipažinti su naujais draugais. Kai kurios seseris nepabūgo vykti į fronto liniją. Viena iš jų – sesuo Tadėja Klanza, kuri lanko karius, padėdama jiems ir kapelionams. Kita sesuo padeda sužeistiems kariams reabilitacijos centre Truskaveco mieste Lvivo srityje. Šiomis sunkiomis aplinkybėmis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Marijos nekaltosios tarnaitės seseris lieka su savo tauta, dalyjasi jos sielvartų skausmu ir netektimis, šluosto kenčiančiųjų ašaras, solidarizuojasi su tais, kuriems reikia pagalbos, ugdo ištvermę ir drąsą, neša šviesą ten, kur viešpatauja tamsa.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.